Milé dámy, vážení pánové, dovolte mi, abych vás přivítal společně s panem profesorem Bělohlávkem a s panem profesorem Pudilem na dnešním webináři, který je věnován tématu fragilním pacientům s chronickým srdečním selháním, jak na ně. My všichni víme, že fragilita je téma, které je diskutováno posledních 10 let. A zatím jsme vždycky se bavili o srdečním selhání ve smyslu optimalizace farmakologické léčby, nefarmakologická léčba, sledování pacientů, ambulance srdeční selhání. A v této oblasti zatím je to věc, kterou jsme vlastně s vámi neprobírali. Fragilita má celou řadu komponentů a začíná to samozřejmě problematikou kognitivních funkcí, fyzikálního deficitu, vlastně malnutrice a celé řady dalších prostě komponent. A to vše tvoří vlastně fragilitu nejen u pacientů se srdečním selháním. Obecně pacient s kardiovaskulárním onemocněním a fragilitou je vulnerabilní, protože je většinou má podváhu, je vyčerpaný, vlastně není schopen většího výkonu, je schopen komunikovat limitovaným způsobem. A je to opravdu velký problém, protože málo kdo si uvědomuje, že nejenom vlastně starší pacienti se srdečním selháním mají vyšší riziko vyvinout ten komplex nebo syndrom fragility, ale také starší fragilní pacienti mají větší šanci vyvinout nově vzniklé srdeční selhání. Čili můžeme říct, že ten vztah je bidirekcionální a z celé řady studií, které byly publikovány, víme, že fragilita je asociována s vyšší mortalitou, s vyšším užitím z obecně medicínského servisu, včetně emergentních vlastně příhod, hospitalizací a změny kognitivních funkcí. U pacientů, kteří mají chronické srdeční selhání a jsou staří, je fragilita asociována s vyšším rizikem mortality, s rehospitalizacemi pro dekompenzaci srdečního selhání a vlastně se změnou kognitivních funkcí v čase. Tady je hezký obrázek vlastně z práce, který byl uveřejněný v JACu v roce 2022, ukazuje vzájemný vztah vlastně srdečních onemocnění a fragility. Vidíte, že tam je celá řada komponent, které se vzájemně podporují a výsledkem je komplikovaný pacient. My v našich centrech máme předvybrané pacienty, ale já bych rád upozornil na tu situaci, že ambulance kardiologická či interní v malém městě se setkává s pacienty, kteří jsou staří, polymorbidní a nemají jen srdeční selhání a výsledkem je opravdu syndrom fragilního pacienta. Screening pacientů s kardiovaskulárními onemocnění na fragilitu, vidíte, že vlastně ve třech úrovních, v úrovni vlastně fyzické, v úrovni mentální a v takzvaném akumulačním indexu. Evropská kardiologická společnost a Evropská asociace srdečního selhání vydali vlastně standardní poziční paper k této problematice v roce 2019 a Kristýna Vitále byla takovou hlavní autorkou, je tam celá řada známých jmen, jak vidíte. Vlastně bohužel ta problematika se úplně detailně nepropsala do těch velkých guidelines a ani do té poslední vlastně korekce z loňského roku. Tady vidíte, jaká je vlastně vzájemný vztah, jaký je vzájemný vztah fragilních pacientů a srdečního selhání. Jsou to klinické známky, psychokognitivní funkce, funkční záležitosti, ale také sociální aspekty. Takže ten pacient musí být viděn jako celek, nikoli v podstatě pouze jeho srdeční selhání, jeho komorbidity, ale je to skutečně komplexní pohled na pacienta. Kristýna Vitále navrhla, že vlastně Evropská asociace srdečního selhání má definovat úplně nové skóre fragility pro srdeční selhání a tady v té tabulce ukazuje určité, bych řekl, požadavky na vznik toho skóre. Ono bohužel nevzniklo a my všichni víme, že celá řada studií, která byla publikována, tu fragilitu definuje velmi často složitě, komplikovaně, diferentně a jiný pohled je třeba interní medicíny, kardiologie, jiný pohled je neurologů a dalších oborů. Tady je vidět vzájemný vztah srdečního selhání a problematiky fragilního pacienta, ale celý ten složitý diagram vlastně vede k jednomu bodu a to je zhoršení srdečního selhání. A to je to, čemu bychom měli zabránit díky našemu komplexnímu pohledu na to pacienta. Je známé, že u hospitalizovaných pacientů je až u 60% jsou přítomny známky fragility, ať to vezmeme z jakéhokoliv konce. A také jsou u nich přítomny známky zhoršení kognitivních funkcí, hodnoceno podle nejrůznějších dotazníků kvality života a tak dále. Je zajímavou skutečností, že fragilita se netýká paradoxně pouze srdečního selhání fenotypu HFrEF, ale také pacientů se zachovalou ejekční frakcí. Je to logické, jsou to pacienti, kteří jsou často definováni jako tzv. Kardiogeriatrický syndrom. A jsou to pacienti starší, opakované hospitalizace, polymorbidní nemocní, více vyjádřené ženské pohlaví. A tady vidíte, že některé studie, velké třeba TopCut a další, ukázaly, že v rámci těch studií je poměrně velké procento pacientů, které je možné definovat jako fragilní. A i v těchto pracích bylo ukázáno, že vyšší fragilita nebo vyšší skóre, index fragility, byly asociovány s signifikantně vyšším rizikem hospitalizací pro srdečního selhání, ale nejen hospitalizací, ale také úmrtí. Nemocní, kteří mají HFrEF a jsou starší, jsou samozřejmě také indikováni k ICD terapii. Je to ale otazné, protože tito nemocní mají bohužel zaprvé více komplikací vlastního výkonu, tedy té implantace. Ale co je podstatné, mají větší zkušenost s neadekvátními výboji. I když dneska máme standardní postupy, jak neadekvátním výbojům zabránit z hlediska programace, tak přece jenom víme, že každý neadekvátní vývoj zhoršuje prognózu toho pacienta. Takže zvažme u těch pacientů, jestli oni skutečně mají dostat ICD, jestli z toho budou profitovat, nebo naopak mají mít pouze optimalizovanou, adjustovanou optimální farmakoterapii. Důležitá u těchto pacientů je také rehabilitace. Rehabilitace je v celé řadě studií, například Fragile HF a dalších, ukázána jako záležitost, která je v zásadě téměř rovna farmakologické terapii těch pacientů. Takže nezapomínejme na, bych řekl, individualizovanou a adjustovanou rehabilitaci ve smyslu tedy těchto pacientů se srdečním selháním, protože tím jim opravdu prospějeme. Nezapomínejme také na paliativní péči. My o ní moc nemluvíme, ale ti nemocní jsou tady s námi a jsou tady s námi dokonce. A my jim vlastně musíme poskytnout komplexní péči, včetně důstojné paliace. Čili začíná to nějakou psychologickou podporou, musíme s těmi nemocnými a příbuznými a rodinami také diskutovat eventuální deaktivaci ICD. Obecně podáváme takovou léčbu, která vede k symptomatické úlevě. Není to otázka, že tito nemocní musí mít všechny čtyři pilíře léčby srdečního selhání, ale to, co jim pomůže, to, co jim uleví symptomů, je adekvátní. Zastávají v pozdějších fázích samozřejmě psychofarmaka, opiáty, a paliativní týmy hrají významnou roli a každá dobrá nemocnice má dneska paliativní tým. U nás třeba každé pondělí odpoledne se schází paliativní tým a probírá vlastně celé to spektrum nemocní od těch nešťastných dětí až po geriatrické nemocné. Digitální management těchto rizikových pacientů určitě je a bude možný. Tady je schéma, které nám nabízí vlastně Národní centrum elektronického zdravotnictví a ukazuje nám ty jednotlivé složky, ale v těch službách pacienty, které vlastně jsou k dispozici, je nejen tečka a identifikace nebo možnost identifikace zdravotnické dokumentace jednotlivých zdravotnických zařízení, ale třeba v sobotu nám k tomu má přibýt e-občanka a další modality, takže pracujeme na tom. Máme celou řadu aplikací a jednotlivá zdravotnická zařízení se dneska v zásadě předhání, jestli má aplikaci hezkou nebo méně hezkou a jestli je uvnitř nějaké privátní skupiny, jestli je to jenom e-zpráva, kterou já mám rád, protože je zabezpečeným vlastně datovým rozhraním pro zasílání zdravotnické dokumentace. Čili aplikace jsou a mohou být použity také k identifikaci a k léčbě a dlouhodobému managementu fragilních pacientů, ale chybí nám centrální platforma, ta se v současné době začíná soutěžit a je to vlastně jistá interaktivní záležitost, která umožní spojit vlastně dosud nespojitelné platformy, aplikace, senzory a tak dále. Čili souhrn, dámy a pánové, můžeme říct, že vlastně fragilita u pacientů se srdečním selhání, a to zejména u starších nemocných s touto diagnózou, je velmi, velmi frekventní. Znamená to vlastně multiorgánové postižení, postižení kognitivních funkcí, disabilitu a až úmrtí. Časná identifikace těchto pacientů nebo fenotypů těchto pacientů se srdečním selháním a nebo i starších pacientů, kteří mohou vyvinout pak srdeční selhání, je velice důležitá, abychom tomuto zabránili. Důležitý je multidisciplinární přístup, tak jak máme dneska multidisciplinární přístup třeba k problematice IHS, endokarditidy, fibrilace síní a tak dále. I zde hrají ty multidisciplinární týmy a paliativní týmy a tak dále velkou roli. A určitě v této oblasti běží celá řada studií a já vím, že letos v Londýně budou prezentovány asi 3 studie, které budou dedikovány právě srdečnímu selhání u fragilních pacientů a možná, že se tam dočkáme i nějakého překvapení. Takže určitě, dámy a pánové, zabývejme se vážně tímto problémem, ať jsme připraveni a ta budoucnost je určitě taková, že populace stárne a bude to víc a víc problém pro naši medicínskou komunitu. Děkuji vám za pozornost. Dámy a pánové, diskuse bude nakonec a já bych rovnou poprosil pana profesora Bělohlávka o jeho prezentaci. Takže Honzo, je to tvoje, prosím.
Dámy a pánové, dobrý večer. Já děkuji za pozvání na diskuzi o pacientech se srdečním selháním, kteří jsou křehcí a kteří mají spoustu potenciálních komplikací. A pojďme se malinko podívat na to jejich riziko ve smyslu rizika náhlého úmrtí a to, jak v souvislosti s akutním srdečním selháním, tak obecně u pacientů se srdečním selháním. My jsme už před mnoha lety tady v několika centrech v České republice provedli studii, která ukázala velmi jasně v rámci registru, který se jmenuje EHET, na více jak 6000 pacientech, že srdeční selhání v té akutní formě je závažný problém, je spojeno s významnou mortalitou a morbiditou a když se podíváte na ten základní diapozitiv tady, tak taky vidíte, že je rozdíl mezi pacienty, kteří mají akutní dekompenzaci chronického srdečního selhání a pacienti, kteří přichází s de novo srdečním selháním. A když se podíváme na mortalitu těch jednotlivých skupin těchto pacientů, tak samozřejmě nepřekvapivě máme vysokou mortalitu pacientů, kteří přichází v kardiogenním šoku. To je jasné a tady vidíte, že v té registrové studii to bylo přes 60%, ale jsou tam další populace pacientů, kteří se často prezentují náhlým úmrtím, jako jsou třeba pacienti s pravostranným srdečním selháním akutním a i další pacienti v plicním edému, i pacienti třeba s hypertenzní krizí mohou dospět až do plicního edému. Ono to trošičku souvisí s tím, čím jsou vlastně ohroženi pacienti se srdečním selháním ve smyslu náhlého úmrtí a ono to nemůže a nemusí být jenom taková ta klasická arytmická náhlá smrt, tak jak ji dobře známe a proto těm pacientům velmi často implantujeme různé přístroje, ale může to být samozřejmě i selhání pumpy jako takové a to je třeba případ prezentace nešokovatelnými rytmy typu pulseless elektrické aktivity anebo dokonce asystole, jak to třeba typicky bývá právě u pacientů, kteří mají pravostranné srdeční selhání. Tady taky dobře vidíte, že v tom registru EHET jsme ukázali dobře, že ta prognóza těch pacientů je špatná, jak v případě nemocných, tehdy jsme říkali ještě s redukovanou pouze akční frakcí a zachovalo akční frakcí. Dneska máme těch kategorií více a víte, že tady sice trošičku lépe vycházeli ti pacienti, kteří měli zachovanou akční frakci, ale ta prognóza byla špatná v obou těch podskupinách a naopak se v podstatě nelišila u těch pacientů, kteří přežili první 30 dní, tak potom už se vlastně nelišila v závislosti na té původní etiologii akutního srdečního selhání. My jsme dneska v době, kdy máme spoustu nových možností, které dříve nebyly, máme nové lékové skupiny. Revaskularizujeme velmi intenzivně pacienty, snažíme se o komplexní plnou revaskularizaci právě proto, abychom zabraňovali i ischemickým epizodám u nemocných, které potom mohou vést třeba k těm arytmickým náhlým příhodám. Máme plejádu ablačních metod, kdy dneska řešíme arytmie, které bychom dříve nikdy neřešili a vůbec bychom se netroufli. Korigujeme chlupení vady u pacientů, kteří jsou velmi křehcí, velmi staří a které bychom také dříve nedělali. Děláme to povětšinou perkutáně v těch starších věkových kategoriích a samozřejmě máme všeobecně dostupnou přístrojovou léčbu a toto všechno v kontextu velmi rychlého rozvoje od roku 2016, hlavně který byl rokem srdečního selhání České kardiologické společnosti ve specializovaných a centralizovaných místech, centrech, které se přímo věnují pacientům se srdečním selháním. A toto vše rovněž v kontextu toho, že jsme svým způsobem tlačeni guidelines v to, abychom zahajovali právě tu léčbu těmi čtyři základními léky, tak jak je tady vidíte, to znamená léky, které jednoznačně zlepšují prognózu pacientů, to znamená ARN inhibitory, sakubitril, valsartan, beta-blokátory, MRA a SGLT2 inhibitory. A už u pacientů, kteří jsou vlastně čerstvě v nemocnici se srdečním selháním za akutní kompenzací, u většiny těchto lékových skupin zahajujeme tu léčbu už během hospitalizace nebo velmi časně po, abychom dosáhli nejpozději, teda dejme tomu do 1 až 2 měsíců cílových dávek té léčby a snižovali riziko komplikací u těch našich nemocných. Pojďme se tedy podívat na vztah mezi srdečním selháním a náhlou smrtí. Ten vztah je oboustranný. Je to jak náhlá smrt u pacientů se srdečním selháním, tak obráceně srdeční selhání jako příčina. Příčina náhlé smrti a malinko se podíváme trochu na fenotypy tíže srdečního selhání jako takovou fázi, kdy k tomu může dojít a na nějaké terapeutické intervence, které to ovládají. Pojďme se podívat taky na data z České republiky. My jsme na relativně velké studii u pacientů s refraktorní srdeční zástavou prokazovali lecos, ale já ji chci ukázat jenom proto, že ta studie hezky ukázala, protože jsme velmi pečlivě sledovali etiologii u těch pacientů, že asi 10% nemocných dospěje do náhlé smrti, čili náhle oběhové zástavy s resuscitací mimo nemocnici právě z důvodu přítomnosti srdečního selhání. A často ty pacienti mívají známky akutní dekompenzace srdečního selhání a v řadě studií, které se věnují srdeční zástavě, toto procento je velmi konzistentní. Když se podíváme na druhou stranu, jak je to u pacientů, kteří mají chronické srdeční selhání a jsou nebo třeba nejsou léčeni léčbou defibrilátorem, tak tohle už je stará známá studie Definit, která jasně ukázala, tady dobře vidíte, že pacienti, kteří tehdy nedostali z primární prevence ICD, tak umírali náhlou smrtí asi taky přibližně v těch 10% právě v té standardní větvi. Čili máme poměrně jasná data, která ukazují oběma směry, že tyto dvě diagnózy jsou spolu úzce spjaty. Pojďme se podívat, co se takovému pacientovi může stát a taky, jaké máme dnes terapeutické možnosti. Tady vidíte pacienta, který přišel s akutním srdečním selháním, s koronární příhodou a na katedrazačním sále vyvinul tuto maligní arytmii. A když se podíváme, jak ten pacient v tom případě vypadal, tak pokud používáme dnes moderní léčebné metody mechanické srdeční podpory, tak dobře vidíte, že i oběhovou zástavu z důvodu maligní arytmie jsme schopni tu chvíli zvládnout, aniž by ten pacient vlastně dospěl do té klasické náhlé smrti s bezvědomím a se ztrátou oběhu a s nutností třeba v tomto případě protrahované kardiopulmonální resuscitace. Když se podíváme na ty jednotlivé fenotypy, jak se liší a u kterých pacientů tedy můžeme čekat nějakou komplikaci nebo horší prognózu nebo vyšší riziko náhlého úmrtí, tak tam je to vcelku jasné a je to, jak co se týká všech těch pacientů, tak i když bychom se podívali na de novo versus pacienti, kteří jsou s akutní dekompenzací a i v celém spektru ejekční frakce levé komory, tak ti pacienti, kteří mají ten fenotyp takzvaný cold and dry a cold and wet, jak je dobře vidět na tom následujícím diapozitivu, tak ten jejich outcome je podstatně komplikovanější a horší. A právě náhlé srdeční úmrtí je nejčastěji zodpovědné za horší prognózu těchto pacientů. Co je zajímavé, je, že se obě dvě ty možnosti srdečního selhání, jak selhání pumpy, tak arytmická smrt, se právě podílí na vyšší mortalitě těchto pacientů s těmito dvěma fenotypy. Co se týká fází akutního srdečního selhání, tak pokud je ten pacient hospitalizován v nemocnici, ať už na standardním oddělení nebo na jednotce intenzivní péče, tak tam počítáme s tím, že pokud je v nějakém nestabilním stavu, že může mít náhlou komplikaci, že může mít oběhovou zástavu, a samozřejmě se k tomu tak postavíme. To, co je asi největší problém pacientů po akutní dekompenzaci chronického srdečního selhání, je ta dobře známá vulnerabilní fáze. A ta vulnerabilní fáze, jak víme z několika studií pozdějších, recentních, tak probíhá cca měsíc až 6 neděl po propuštění z hospitalizace. A ti pacienti mohou mít během těch prvních 30 dnů v významném procentu, tady to bylo 25%, tady někdy mortalita se udává až 10%, mohou mít komplikace a je potřeba se na ty pacienty podívat. Když se podíváte na jiná data tady, tak víte velmi dobře, že právě ten první měsíc je nejrizikovější a to riziko mortality je podstatně vyšší než potom, když se ten pacient překlene tu první vulnerabilní fázi. To, co je důležité při propouštění pacientů, zvláště v kontextu toho, jak dnešní naše péče na lůžkách probíhá, kdy těch lůžek je nedostatek, kdy máme velký obrat pacientů, tak se dobře zamyslet nad tím, jestli ten pacient je již dostatečně připraven na to, že má dostatečnou dekongesci, aby neměl komplikace právě způsobící třeba zhoršení srdečního selhání anebo nějakou komplikaci, která může být náhlé úmrtí. A tady vidíte seznam takových těch nejčastějších komplikací nebo chyb, kterých se můžeme dopustit při buď předčasném nebo nedostatečně připraveném propuštění pacienta po akutní dekompenzaci. A právě Everest Trail byl první trail, který jasně ukázal, že ta vulnerabilní perioda se významným způsobem podílí na mortalitě pacientů. To, co je také důležité, je si uvědomit, že to nesmíme přehnat až ad absurdum. A tohle je jedna hezká americká analýza na obrovském rozsáhlém souboru pacientů několika set tisíc, kdy jaksi tlak pojišťovny nebo tlak plátců vedl k tomu, že pacienti, kteří byli hospitalizováni déle než 30 dní nebo měli readmisi do 30 dnů, tak to jsou pacienti, kteří v zásadě byli považováni za to, že jsou špatně léčeni, byly tam snižovány platby, takže víte, že byla veliká snaha, aby ty pacienti neměli readmise, a jediným výsledkem bylo toho, že ti pacienti sice neměli readmise, čili ten jaksi snaha a změna logistiky vedla ke snížení 30-denní i roční readmise, ale významnému zvýšení mortality těch pacientů. Jo. Čili to, že zabráníme tomu, aby pacient přišel nějakou změnou logistiky, a to, že ten pacient je adekvátně propuštěn, ještě nemusí znamenat, že zlepšíme jeho prognózu. Pojďme se podívat na charakteristiky pacientů, které jsou nebo nejsou spojeny s rizikem náhlého úmrtí. Tak ti pacienti, kteří nemají riziko náhlého úmrtí, jsou často ženy, jsou to pacienti, kteří mají vyšší ejekční frakce, mohou to být pacienti, kteří mají pokročilejší srdeční selhání, a tady hovoříme především o riziku arytmické smrti, s nižším BMI, pacienti, kteří mají cukrovku, versus tady pacienti, kteří spíše odpovídají té podskupině pacientů s ischemickou etiologií, a tohle je podle Seattle Propulsion Risk Modelu. Jsou to mladší pacienti, převážně muži, kteří mají sníženou ejekční frakci a mohou být dokonce v nižších klasifikacích srdečního selhání. Takže to jsou pacienti, kteří mají vyšší riziko náhlého úmrtí. Pojďme se podívat na další možnosti, jak se podívat na dva takové pacienty. Když bychom se podívali na spektrum ejekční frakce, tak my dobře víme, že se stoupající ejekční frakcí se liší poměr mezi, ve chvíli, kdy ten pacient má úmrtí a zemře, tak se liší poměr těch pacientů, kteří umřou tou klasickou náhlou kardiální smrtí versus těmi jinými příčinami mortality, typickými právě pro tu populaci pacientů, o kterých hovoříme. Když se podíváme na tyto dva různé pacienty, tak vidíte, že pacient, který má velmi nízkou ejekční frakci, tak má nižší riziko toho náhlého, klasického, třeba arytmického srdečního selhání, arytmické smrti, versus pacient, který který má akční frakci 30%, tak tam to relativní riziko, že když umře, tak umře náhlou kardinální smrti, je vyšší. Čili toto je jeden z důvodů, proč se rozmýšlíme, jestli pacientům s takhle těžce pokročilým srdečním selháním, kteří mají vyšší riziko, respektive nižší relativní riziko úspěchu třeba při léčbě ICD, jestli jim implantovat a nebo neimplantovat device, které brání právě aritmické smrti. A samozřejmě, že ten pacient A tady je pacient, který by měl ten device dostat, naopak ten pacient tady, když už tak pokročilý, tak ten benefit toho, že dostane takhle drahou léčbu, už být nemusí. Pojďme se taky podívat na účinek farmakoterapie a přístroje léčby ještě jednou. Já se trošičku více dotknu sacubitril valsartanu z toho důvodu, že to byl první lék, který ukázal nějaký efekt v tomto smyslu. My všichni známe výsledek studie Paradigm HF, která jasně ukázala, že dochází ke snížení těch zásadních endpointů za úmrtí z kardiovaskulárních příčin a hospitalizace pro srdeční selhání, pokud se použil sacubitril valsartan versus enalapril. Tam je to v celku jasné a víte, že ten benefit byl ve všem možném a především tedy v kardiovaskulární mortalitě. Ale proč to celé ukazuje, je tato analýza, která vlastně jako první u těch moderních léků ukázala, že ta léčba významným způsobem snížila počty náhlých srdečních úmrtí v porovnání tedy s tou standardní léčbou enalaprilem. Na základě toho se dále studovala tato problematika. Víte, když se podíváme na to, jak to potom vypadá, když se ty skupiny dají dohromady, tak samozřejmě pacienti, kteří jsou léčeni tou kombinační léčbou, tak benefit u pacientů, kteří mají guidelines doporučenou léčbu v plných dávkách, je podstatně nižší na snížení mortality než u těch pacientů, kteří tou kombinací léčení nejsou. Co se týká nových léčebných metod, tak my víme, že nově zavedené SGLT2 inhibitory mají plejádu pozitivních účinků na základě řady randomizovaných, nerandomizovaných studií a že významným způsobem ovlivňují právě kardiovaskulární úmrtí, a to v celém spektru ejekční frakce. A když se podíváme právě na to spektrum ejekční frakce, a toto je analýza DAPA-HF a DELIVER studie dohromady, když se podíváte, jak je to od těch vyšších ejekčních frakcí po nižší ejekční frakce, tak vidíte, že právě u těch pacientů, kteří jsou v té skupině nižších ejekčních frakcí, tak tam je vysoké procento rizika náhlého úmrtí a tam ten benefit této léčby je právě dobře patrný. Tady je další velmi recentní metaanalýza z roku 2023, která ukázala takové paradoxní výsledky, a to sice to, že léčba SGLT2 inhibitory redukuje riziko náhlého úmrtí, a tady máme na těchto dvou grafech je dobře vidět, že to redukuje jak u celé kohorty pacientů, tak u pacientů, kteří mají sníženou ejekční frakci. Ale paradoxně došlo k tomu, že pokud se analyzovaly úmrtí na základě komorových arytmií, tak tam ten benefit vidět nebyl. Takže on ten příznivý efekt je nejspíše trošičku komplikovanější, než bychom si mohli myslet. A také v té diskuzi ty autoři se ptají, jaký je vlastně mechanismus, který vede ke snížení náhlého úmrtí u těch pacientů při léčbě SGLT2 inhibitory. Pravděpodobně to není dáno jenom tady těmi arytmiemi, respektive u těch maligních komorových arytmií to nevycházelo, ale pravděpodobně je to dáno i snížením incidence právě těch nedefibrilovatelných rytmů, jako je PA nebo asystolie, právě z důvodu selhání pumpy jako takové. A když se podobným způsobem podíváme, kteří pacienti tedy mohou mít benefit z implantace defibrilátoru ve smyslu jejich rizika, tak paradoxně jsou to pacienti, kteří mají absolutně nižší riziko úmrtí, tady podle této stupnice, ale samozřejmě vysoké relativní riziko. A to je přesně tato skupina pacientů, kteří tedy mají benefit z implantace defibrilátory, čili je potřeba i tyto věci zohlednit, pokud používáme přístrojové metody. A poslední, co bych rád zmínil, objevují se práce, které ukazují, že u pacientů se srdečním selháním ve smyslu rizika náhlého úmrtí a v porovnání muži versus ženy to není úplně stejné. A my víme už z řady studií, tady právě studií se srdečním selháním, MADIT a Compendion a Definit a SCADHEFT a Denny, že riziko náhlého úmrtí u žen je nižší než u mužů. Těch mechanismů, které to mohly způsobit, je víc. Je to vliv hormonů, je to pravděpodobně nějaké rozdíly v celulární elektrofyziologii a samozřejmě je tam i rozdíl v remodelaci levé komory u žen versus u mužů. To celé vede k tomu, že risk-benefit léčby u žen versus mužů se liší a i v tomto smyslu je potřeba zohledňovat tedy náš terapeutický přístup. Tady vidíte parametry, které tedy podporují implantaci defibrilátorů u těch pacientů versus situace, kdy naopak bychom takovouto léčbu používat neměli. A to, že ten mechanismus je velmi komplexní a velmi složitý, vedl opět k závěru těch autorů, že ten arytmický substrát se pravděpodobně může lišit ve smyslu rozvoje komorových arytmií u mužů versus u žen, že pořád ještě nevíme přesně, jaká ta role je a kde vlastně ta patofyziologie je schována, jaký je ten efekt hladiny hormonů. Také se trošičku liší výsledky ve smyslu imagingu a je elektrofyziologický studií a samozřejmě následný efekt jak farmakologické, tak nefarmakologické léčby se může lišet. Čili dovolte mi to celé uzavřít, že vztah mezi srdečním selháním a to jak akutním a chronickým a náhlou smrtí je velmi blízký, až intimní a často ty pacienti mývají komplikace v obou případech, ale není vůbec tak jednoduchý, jak bychom si museli myslet a potřeba se tomu velmi věnovat v ambulancích srdečního selhání a je to něco, co nadále musíme studovat. Děkuji za pozornost.
Honzo, děkuji moc, výborné sdělení a já nyní poprosím Radka Pudila o jeho prezentaci, jak eliminovat riziko rehospitalizace u fragilních pacientů.
Takže děkuji za slovo, Miloši, milé kolegyně, milí kolegové. Dovolte mi obrátit vaši pozornost na téma rehospitalizací a položme si otázku, jestli je možné je vůbec eliminovat a nějakým způsobem potlačit. V prvé řadě víme, že rehospitalizace jsou časté, ale jak vlastně časté je známé z dat Spojených států, že do 30 dnů je rehospitalizace zhruba 25% pacientů, do 6 měsíců 50% pacientů, přičemž tato data zahrnují nejenom plánované procedury, které jsou plánovány při druhé hospitalizaci těchto pacientů, ale také akutní zhoršení. Sami máme zkušenost, že pokud toto očistíme, tak je to kolem 15 až 20% pacientů zhruba do těch 6 měsíců, kteří přicházejí pro čisté srdeční selhání, respektive jeho progresy. S tím ruku v ruce jdou náklady na péči o pacienty se srdečním selháním a tady si myslím, že to stojí za pozornost a dokládá to, proč bychom se měli této problematice věnovat. V roce 2020 bylo vlastně věnováno 40 miliard amerických dolarů vlastně na terapii rehospitalizací pro pacienty se srdečním selháním a na základě tohoto vlastně v roce 2030 je plánováno nebo předpokládáno, že tato péče bude stát 70 miliard, čili dojde prakticky téměř ke zdvojnásobení. Z tohoto důsledku vyplývá, že jde o systémový problém. A proto se hledají systémové strategie také pro jeho řešení. Už kolegové tady říkali o US Hospital Readmissions Reduction Program, který má svá pro, ale také i svá proti. A samozřejmě s těmito programy je potřeba vlastně pracovat tak, aby se jaksi vylepšily a ty porodní bolístky vymizely. Nicméně v rámci těchto programů a ze Spojených států amerických existuje velice detailní vlastně databáze readmisí, která zahrnuje kolem 4,8 milionů rehospitalizací těchto pacientů. Takže byly identifikovány hlavní příčiny jejich rehospitalizací. Na prvním místě jsou to kardiovaskulární, to zhruba 51%, vlastně, kdy tam stojí zatím progrese srdečního selhání a s tím nabalené věci. Může být dekompenzace hypertenze, mohou to být arytmie, může to být IHS. Dámy a pánové, to, kde bychom měli věnovat pozornost, jsou také otázky komorbidit. Je jasné, že pokud má pacient srdeční selhání a podléhá nějaké infekci, ať to je respirační trakt, ať to jsou močové cesty, gastrointestinální trakt a podobně, tak to indukuje nezanedbatelné procento těchto hospitalizací a s tím to je potřeba také léčit. Ten pacient se tedy musí léčit komplexně. Samozřejmě v současnosti je vždycky populární top 10. Toto je top 10 příčin hospitalizace pro srdeční selhání, který pochází vlastně ze Spojeného království. Vzali tam analýzu zhruba necelých 700 tisíc hospitalizací pro srdeční selhání a identifikovali tam z mnoha úhlů vlastně faktory, které vedou k rehospitalizacím. A tady vidíte, že zhruba ve čtvrtině případů je to čistá progrese srdečního selhání. Zhruba necelých 10% jsou to pneumonie, pak jsou tam renální selhávání, onemocnění plic, fibrilace síní a celá řada dalších. Ale dá se říci, že ta první čtyřka obstarává prakticky 3/4 všech hospitalizací. Co to říká? Říká nám to, že bychom měli věnovat pozornost nejenom srdečnímu selhání, ale také komorbiditám. Je možná nějaká prevence těchto respirací a jak? Já jsem rád, že tady zazněla přednáška od Miloše na téma frailty neboli křehkost pacientů se srdečním selháním. To je totiž nesmírně důležitá věc. Celá řada vlastně našich spoluobčanů stárne. Velice často se dostávají vlastně do nemocnice pro srdeční selhání, ale také se dostávají pro hospitalizace. Ty hospitalizace jsou v této skupině pacientů poněkud častější. A tady je potřeba uvažovat nad tím, jakým způsobem tohoto pacienta budu léčit. Tohle to je terapeutický algoritmus terapie HFrEF, který, jak všichni známe z posledních guidelineů, víme, že na prvním místě je takzvaná svatá čtveřice a samozřejmě pak do toho přistupuje jak nefarmakologická terapie, životosprávné opatření a celá řada dalších. Nicméně platí tady několik úskalí. První vyplývají z fenoménu vulnerability pacienty, jak zmínil Honza Bělohlávek. Samozřejmě tenhle ten obrázek je starý, všichni si ho pamatujeme, nicméně dodneška je velice platný. Pokud se podíváme na rehospitalizace pacientů těch prvních měsíc až dva měsíce, je to takzvaná přechodná fáze. To znamená, že pacient je po dimisi a ukazuje se, že to je jeden z píků, který dokážeme totiž ovlivnit. Je dobré se na tuto oblast zaměřit tak, abychom potlačili riziko těchto respirací. Pokud se podíváte, tak ta zelená část je odhadovaná nebo určovaná estimovaná vlastně proporce pacientů, kterým pravděpodobně nejsme schopni současnými metodami tu respiraci zabránit. Po té vulnerabilní úvodní fázi následuje fáze plato, kde ten pacient je v péči ambulantního kardiologa nebo ambulantního internisty, eventuálně praktického lékaře, pokud je velmi stabilizovaný. Pokud tedy se dostane za ty prvních 6 až 8 týdnů po dimisi pro srdeční selhání, tak tento pacient může být stabilní po určitou dobu a pak následuje určité zhoršení. To zhoršení může být vyvoláno celou řadou faktorů. Je to například i zhoršení komorbidit, kterým je potřeba věnovat pozornost. A zase tady narůstá proporce pacientů, kterým jsme schopni toto onemocnění nějakým způsobem ovlivnit, stabilizovat, eliminovat ty vyvolávající vlivy, které by vedly k hospitalizaci. A ruku v ruce toto jde k vlastně i s paliativní péčí v těch posledních end-stage fázích srdečního selhání. Čili jaká je strategie prevence časných hospitalizací? Samozřejmě je to ovlivnění klíčových faktorů. Samozřejmě maximální optimalizace léčby před dimisí. To je prvním a základním klíčovým faktorem. Přičemž pod pojmem optimalizace léčby nemyslíme jenom dosáhnout co nejvíce maximálních dávek vlastně všech komponent té terapie pacienta, ale přihlédnout k těm všem komorbiditám, které ten pacient má a přihlédnout také k věku nemocných. Pokud se vrátím zase k těm starším nemocným, fragilně nemocným, komorbidním nemocným, tady je potřeba zejména dvojitě věnovat pozornost, čili zvýšená pozornost na jejich komorbidity, protože tyto léky mohou bohužel mít i některé nežadoucí efekty a tomuto je možné si vyvarovat. Pokud budu opatrný, tak dám na to pozor, až jsem schopen propout mezi těmito úskalými. Je to také otázka optimální volemie pacienta. Už to tady zaznělo, ale existuje celá řada studií, které říkají, že optimální volemie pacienta je jedním ze klíčových faktorů, který ovlivňuje brzkou respiraci pacienta, zejména v tom původním období, to znamená těch jednoho až dvou měsíců po propuštění. Čili optimalizaci volemie pacienta a volemie bychom se měli velmi důsledně věnovat. To, co je nezbytné, je plán pro další ambulantní terapii, důsledná terapie komorbidita k té akutní fázi, ale také v té maintenance fázi, to znamená v té mezifázi a samozřejmě je nutné také sledovat compliance pacienta. Existuje tady samozřejmě velice nezbytná a důležitá role ambulancí srdečního selhání, ale také jedna oblast, která se rozvíjí a kterou možná trošičku vlastně urychlil COVID, a to je oblast vlastně telemonitoringu. Pár slov na téma maximální optimalizace léčby před dimisí. Samozřejmě ten úvodní pavouk a některé vlastně pojišťovenské systémy neumožňují uhradit všechny léky i hned na začátek a některé systémy nás nutí dokonce do toho, abychom působili jaksi kaskádovitě. Nicméně otázkou, zda je to eticky oprávněné. Je dobré, abychom u toho pacienta vlastně, pokud mám nějaké terapeutické armamentárium, tak abych ho užil i hned. Jinak dojde ke stavu, kterému se říká opomenuté příležitosti nebo ztracené příležitosti. Je to fenomén, který je velice jednoduchý a spočívá v tom, že pokud tomu pacientovi daný lék nenasadím v nemocnici, zvlášť pokud jsem v kardiocentru, na kardiologickém oddělení nemocnice nebo větší okresní nemocnici, je to totéž. Pokud ten pacient přejde k internistovi, praktikovi nebo ke kardiologovi, může vzniknout otázka, aha, tento pacient nemá nasazenou veškerou léčbu, pravděpodobně tam byla nějaká obava. Toto je jedno z úskalí, na které je potřeba myslet. Samozřejmě je dobré začínat léčbu tím, co je nejvíce účinné, tak, abych tomu pacientovi prospěl co je nejvíce, zvlášť v situaci, kdy vím, že mám některé léky, které jsou bezpečné pro zahájení hospitalizace, a také vím, že tyto léky mají i hned efekt. Jsou to escalatorní inhibitory, jsou to ARNy, jež dosahují tedy efektu záhy. Tam de facto se dá říct, že některé skupiny léků jsou to prakticky první měsíce rozjevají růst nůžky té mortality u těchto pacientů. Samozřejmě nemusím tady jít vždycky do maximální dávky, ale platí to do maximální tolerované dávky. Snažím se tomu pacientu pomoci a toho pacienta si pak dokážu vlastně převést do té své ordinace nebo ke kolegovi do kardiologické ordinace. Samozřejmě existuje tady několik doporučení, která říkají, jak bych měl pokračovat. Tohle je to obecné doporučení, které vzniklo v roce 2022, ale pojďme se podívat na jeho podčásti. A ty jeho podčásti říkají jednu věc. Pokud mám pacienta, který byl hospitalizovaný nově pro srdeční selhání, nebo jde o akutní dekompenzaci chronického srdečního selhání, je dobré využít existence tzv. Fenotypů. To znamená, buď ten pacient má nízký tlak, který dominuje, nebo je to pacient, který má vlastně persistující a vlastně preexistující onemocnění ledvin a jednotlivé terapie by mohlo vést k jeho deterioraci. A nebo to je pacient, který je primárně ohrožen především nízkým minutovým srdečním výdejem. Čili tahle ta doporučení nám říkají, které armamentárium bych měl při kterém fenotypu, který se ten pacient prezentuje během akutní hospitalizace vlastně využít. Myslím si, že to je velice důležité. O tom, že je vhodné nasazovat vlastně některá moderní léčiva, i hned, i když otázka je, zda to je moderní léčivo, protože už je hodně osahané, ale to, na co bychom měli tlačit, je, aby bylo užívané co dříve. To znamená ještě pokud možno během hospitalizace zabránit těm ztraceným příležitostím. Mezi tyto skupiny léků patří skupina ARNy a skupina SGLT2 inhibitorů. Samozřejmě existují tady data pro ARNy, tak jak jsou uvedena na tomhletom obrázku, která říkají, že je relativně bezpečná, že velmi bezpečné je zahajovat už během hospitalizace. Navíc je to období, kdy toho pacienta si mohu osahat. To znamená, vím, jak mě bude reagovat krevní tlak, vím, jak mě budou reagovat ledviny. Já se domnívám, že toho pacienta si ohlídám lépe než v ambulantním sledování, protože tam by mě to indukovalo častější a častější kontroly. Samozřejmě přechodu ambulantní praxe se věnuje i doplněk, vlastně respektive focus update vlastně posledních doporučení z loňského roku, kde se doporučuje intenzivní terapie a iniciace rapidní aptitrace vlastně všech čtyřech skupin už během hospitalizace a dokončení tohoto procesu během 6 týdnů od propuštění. Samozřejmě je to velice důležité a týká se to nejen HFrEF, ale taky HFmrEF a HFpEF, čili pro všechny skupiny pacientů se srdečním selháním. Opět bych tady chtěl podotknout, nejde tady o dosažení maximálních dávek, jaksi až na kost za cenu takzvaných ztrát v uvozovkách, ale jde o dosažení maximálních bezpečných dávek pro tohoto pacienta tak, abych tomu pacientovi skutečně prospěl. Samozřejmě jste se asi setkali a na přednáškách se studují Strong AHF trialem, který toto víceméně potrhnul a porovnával vlastně skupinu velice intenzivní a agresivně léčenou v porovnání tedy s konvenčně léčenou vlastně skupinou těchto pacientů. Toto jsou jeho výsledky a všichni víme, že tato studie byla víceméně předčasně ukončena pro benefity intenzivně léčené skupiny a to následovalo pro tu změnu v doporučeních, o které jsme hovořili. Pár slov o eliminaci přechodu do ambulantní péče. Základ je samozřejmě spolupráce nemocničního ambulantního kardiologa. Své lékaře vlastně na oddělení na naší klinice vlastně vedeme k tomu, aby dělali maximum pro svého pacienta, který odchází z nemocnice. Závěrečná zpráva by měla být jakýmsi návodem s upozorněním a vypíchnutím některých důležitých informací. Jsou tam informace o klinickém stavu v době demise. Je tam zajištění termínu ambulantního vyšetření optimálně do 2 až 3 týdnů. Samozřejmě to individuální. Někdy je to nutné dokonce častěji. Je dobré, aby tam byl dán plán titrace medikace, upozornění na rizika, ať se týká renální funkce nebo kalemie, ale také samozřejmě samozřejmě nedílnou součástí i plán dalších zákroků, například nefarmakologické léčbě. Na druhé straně stojí ambulantní kardiolog. Ambulantní kardiolog má nezastupitelné místo. Víme, že v poslední době vznikla celá řada kardiologických ambulancí, která se přihlásila do programu vlastně péče o pacienty se srdečním selháním a domnívám se, že to je krok správným směrem. A opravdu bych chtěl těmto ordinacím za to poděkovat, protože s nimi velmi významně spolupracujeme. Ambulantní kardiolog, jeho cílem je sledovat stav kardiopulmonální kompenzace pacienta, jakmile jsou známky kongesce, velmi rychle na ně reagovat, podívat se, jak ten nemocný toleruje medikaci, snažit se uptitrovat, anebo také downtitrovat. Samozřejmě sledovat nežádoucí účinky. Roli ambulantního kardiologa je také očkování, která tady jsou, samozřejmě kardiovaskulární rehabilitace, o které tady bylo zmíněno, terapie přidružených onemocnění, ale také úprava životosprávy. Samozřejmě, pokud je ten pacient léčen ambulantně, je na místě titrace terapie, ale také s tím spojený management nežádoucích účinků. Pokud existuje nějaký lék, je dobré je mít osahaný a je dobré, aby ten lékař si byl vědom nežádoucích účinků a včas na ně zareagoval. Ukazuje se, že to je jeden z klíčových faktorů, který může vést také k omezení rehospitalizací této skupiny pacientů. Samozřejmě nebudeme tady zabíhat do jednotlivých typů, bylo by to na dlouhou dobu, ale jenom chci podotknout, že práce s nežádoucími účinky je opravdu velmi, velmi významná. A existují na druhé straně také data, pokud se mně objeví nežádoucí účinek, abych tu terapii, pokud je efektivní, neskrečoval, nestopoval, natrvalo, ale zvažoval, reevaluoval znovu, jestli se k ní mohu nebo mohu vrátit. S počtem komorbidit samozřejmě narůstá riziko rehospitalizací, opět určitá obdoba top 10, které jsme si tady předtím říkali chviličku. A ještě jednou bych se vrátil k tomu, že existují některé prognosticky významné komorbidity, pokud se na ně podíváte. Jsou to cerebrovaskulární onemocnění, jsou to onemocnění ledvin, je to arteriální hypertenze a je to především péče o volemí. Z nekardiálních komorbidit jsou to pak onemocnění dýchacího systému, progrese CHOPN, patří tam také progrese renálního selhávání a patří tam samozřejmě také infekty, na které je potřeba včas zareagovat. Čili je to široká skupina faktorů, kterou musí mít praktický lékař, internista nebo kardiolog, který pečuje o pacienta při středním selhání v rukou, má je mít zmanežované. Stejně tak se to týká i lékaře, který je v nemocnici. Čili dámy a pánové, dovolte mi shrnout, že péče o pacienty se třetím selháním není jenom naslepo přepisovat předepisování všech léků, které bych předepsat měl, ale je to jakýsi druh umění, který umožňuje tomu lékaři pracovat s tou medikací, uptitrovat, downtitrovat, sledovat toho pacienta po všech stránkách, léčit jeho komorbidity a snažit se prospět tomu pacientovi tak, abychom mu zlepšili klinický stav, abychom mu zlepšili kvalitu života, tím pádem snížili kardiovaskulární úmrtnost a udělali pro něho tedy své maximum. Ta práce je nesmírně zajímavá a já děkuji nejenom kolegům, děkuji také i všem ambulantním kardiologům, ambulantním internistům, kteří pečují o tuto skupinu pacientů. Děkuji za pozornost.
Radku, děkuji moc, výborné sdělení. Dámy a pánové, myslím, že zde zazněla nesmírně zajímavá témata a pojďme do diskuse. Máme tady nějaké první otázky, tak já rovnou se vrhnu na tebe a to je klasická klinická otázka, běžná praxe. Fragilní pacient se srdečním selháním typu HFrEF je vyřešen jak na něj. On má diabetes, má kardiorenální syndrom, v podstatě má poruchu kognitivních funkcí, je po cévní mozkové příhodě. To je běžný pacient, se kterým se setkáváme a jak u něho nastavit správnou léčbu srdečního selhání, čím začít a jak bys to viděl ty?
Viděl bych to hezky. Je to to sousto pro toho ambulantního kardiologa, ale jenom ambulantního, také nemocničního, celá řada z nás.
Začít určitě v nemocnici.
V nemocnici podívat se na optimalizaci té léčby. Samozřejmě v nemocnici je mně jasné, že nebudu se snažit o naprostou kompenzaci diabetu, protože tam běží většinou nějaká vyvolávající příčina, ale podívám se, pokud má například perorální antidiabetika, aby ta medikace, která se týká diabetu, byla adekvátní současným znalostem. To znamená, podívám se na některé skupiny, například perorální antidiabetik, které by ten pacient neměl být.
Nebo naopak inzulínu těch, který, a SGLT2.
Ano, samozřejmě který rozdíl je problém, diabetik prvního typu, druhého typu, metformin. Všichni víme metformin, klasická klasická stará medikace, která přeci jenom ještě není špatná, ale máme modernější léky, ale když někdo na metforminu, který se užívá do dneška velmi, velmi, nechci říct, že by byla to špatná medikace, ale má-li renální selhávání, musí být opatrný. Tam je renální selhání je jednou z věcí, která dokáže zhatit ten celkový stav pacienta. Renální funkce samozřejmě. Ovlivňuje mě to dávkování léku, výběr vůbec té medikace. Jsou tady některé nové léky, finerenon, některé další léky, které tady jsou. Pravděpodobně klepou na dveře GLP-1 receptor agonisté, které také vstoupí do klinické praxe.
Čili i když ty nejsou primárně určeny pro pacienty se srdečním selháním.
Nejsou pro pacienty se srdečním selháním. Ano, samozřejmě ale neplatí to paušálně pro celou skupinu, jasno, když už načal si tohleto téma, ale jsou z nich některé, které dokáží velice příznivě působit. Ale tady je potřeba víc z toho pracovat s těmi léky, které osahané máme. To znamená ARNy, beta-blokátory, eventuálně AC inhibitory ještě, pokud ne ARNy.
Je to velmi individuální rozhodnutí na základě.
A je to samozřejmě individuální
faktorů,
rozhodnutí,
prostě, které musíme učinit. A je fajn toho pacienta mít se o 2 dny v nemocnici déle a zahájit tu terapii a optimalizovat ji a tak dále. Samozřejmě přesně, tam je i druhý faktor, ten pacient leží a ono je něco jiného, ležící pacient na lůžku versus pohybující se ve svém prostředí. To hraje také svoji roli z hlediska tlaku a tak dále. Takže to je důležité. A my, tak jak jsi hezky říkal, my bychom tomu pacientovi měli zajistit především kontinuitu léčby. A za mě říkám, že ten pacient takového profilu by ideálně za týden nejpozději měl mít první kontrolu pro vlastně srdeční selhání.
Tam je selekce pacienta, musím si zhodnotit, OK, tohoto pacienta do týdne a tento pacient například až za 3-4 týdny nebo za měsíc.
Jak to řešíš v Královéhradeckém kraji? Kde mu zajistíš tu péči? U nás máte centrum srdečního selhání?
Máme centrum srdečního selhání, jsem rád, že funguje
střídá se 90 let. Tak jak to uděláš? To je vždycky
tak jako náchodského pacienta, pokud nebude extrémně rizikový, tak nebudu hnát do Hradce Králové, přesně, pokud to nebude nezbytné, protože ten samotný transport může sehrát negativní roli. Přesně. Jsem rád, že u nás funguje centrum srdečního selhání, že tam je prostor v těch ambulancích, střídá se tam.
Máme 262 ambulancí, které se přihlásily k programu VZP plus srdeční selhání, což je fajn. Prostě pozitivní ono to začalo zpráva běžet. Nevím, jestli Honzo máš s tím zkušenosti, že třeba v Praze a Středočeském kraji máte větší, bych řekl, odezvu na akceptaci takových pacientů. Máš pocit, že jste trošku něco pohnul?
Nevím, jestli myslíš akceptaci pacientů ve smyslu přebírání z hospitalizační péče, nebo
aby ten pacient je dénovo, u tebe se objeví třeba modelová situace, najednou přijede emergency, plicní edem, ty zjistíš, že to je pacient diabetik po SQS, po prodělaném infarktu myokardu, fenotyp, HFrEF, zahajuješ léčbu a tak dále, všechno, a to pacienta musíš někam posunout. A teď ten pacient je, já nevím, z Prahy 10 a ty potřebuješ regionálně najít nějakého prostě spolupracujícího kardiologa, eventuálně internistu pro ten program srdečního selhání a další management. Je to problém, nebo zlepšuje
tak
se to?
V Praze si myslím, že to problém až tak zásadní není. Jestli se nemýlím, když říkal 262 plus, já myslím, že v Praze je 263 kardiologických ambulancí plus
minus. Ale to je celou republika, ne všechny se hlásí k tomu programu.
Jenom, že to číslo mi tak přišlo zajímavé. Takže já si myslím, že tady ten problém takový není ve Středočeském kraji, až tak také ne. Každopádně ty ambulance vznikají a jsou často i v souvislosti s okresními nemocnicemi. Já bych se ale malinko vrátil k tomu, co jste diskutovali, že ten pacient, kterého ty si nastínila, celé to téma to našeho semináře u těch fragilních pacientů, to byli pacienti, kteří v těch studiích nebyli, které prokazují, že ty moderní léky fungují. Takže já bych byl malinko opatrnější v tom zahajování a hlavně tak, jak ty jsi správně samozřejmě zmínil, že ta snaha o tu maximální uptitraci u těchto konkrétních pacientů by neměla být tak intenzivní, protože u těch pacientů my opravdu nevíme a naopak přílišná snaha někdy může být kontraproduktivní a faktem je, že pak, když ten pacient má těch léků mnoho, tak buďme realisté, ty pacienti ty léky prostě neberou.
Já si myslím, že to, co říkáte, je naprostá pravda. Velmi opatrně a velmi sekvenčně tu léčbu řídit, tak, abychom prostě nedospěli k nějaké těžké hypotenzi, pád, patologická fraktura a tak dále. To prostě určitě není tím cílem, ale musí mít tu kontinuitu té péče. Tak buď musíme vzít na bedra my, přichází k nám do kardiovaskulárních center, což samozřejmě je možné, ale máme také nějakou limitovanou kapacitu, nebo to musí být i spolupracující ambulance a já bych byl rád, abychom společně vypracovali třeba networking prostě těch kardiovaskulárních center a těch ambulancí, aby bylo jasné, kde ty pacienty, jak referovat, tak v Praze, jak říkáš, samozřejmě to není problém, ale mně jde o to, aby ty ambulance vznikly také v Karlovarském kraji, v Ústeckém kraji, ve Zlínském kraji, kde já vidím samozřejmě ten problém, že ta dostupnost optimální není. Takže to je třeba prostě zajistit, že ty pacienti jsou napříč celou republikou a naopak jsou regiony, kde je méně katetrizováno a naopak je tam větší výskyt infarktů myokardu, větší výskyt ischemických kardiomyopatí, takže tyto regiony musí být samozřejmě podporovány. Honzo, jak to vypadá teda s tou realitou zahájení léčby u pacientů, kteří přijdou pro akutní dekompenzaci chronického srdečního selhání poměrně jako v těžké podobě, je to třeba plicní edem a najednou ten pacient se manifestuje u tebe na jednotce intenzivní péče a tak dále. Vy zvládnete plicní edem standardním způsobem, už je to známý pacient, už víte, že prostě má frakci 25% a tak dále a má komorbidity, jak na něj teda?
Já myslím, že je vždycky důležité, jak se přehodnotit tu situaci, ve chvíli, když se ten pacient dostane do nemocnice. Asi nejdůležitější je se opravdu zamyslet nad tou příčinou, proč se do té nemocnice dostal. U těchto pacientů ty triggery jsou většinou dva nebo tři. Nejtypičtější trigger je, že z nějakého důvodu změnil tu svoji medikaci, ten pacient ať už z důvodu svého vlastního rozhodnutí, nebo mu ji někdo pozměnil a ta léčba nebyla optimální. Druhá nejčastější příčina je, že to je buď skrytá nebo zjevná infekce, která
nejčastější jsou pneumonie a tak dále, které vlastně přesně jsou tak triggerem u těch starších pacientů.
Močová infekce typicky, ano. A mimochodem, jeden z důvodů, proč některé studie na akutní srdeční selhání nevyšly, protože to byly vlastně pacienti dekompenzovaní kvůli infekci, teď těžko očekávat efekt nějaký třeba vazodilatátoru a podobně. A ten třetí důvod je teprve, že jsou to pacienti, u kterých dojde k nějaké recidivě ischemie nebo recidivě arytmie a podobným, nebo zhoršení srdeční vady a podobně, takovým těm klasickým, bych řekl, příčinám. Takže ty první dvě, které podle mě tvoří minimálně 50, možná i více procent těch důvodů. Tady potřeba se nad tím trošku zamyslet, samozřejmě doléčit tu příčinu, dovysvětlit, snažit se komunikovat nejen s tím pacientem, s kterým to někdy bývá často obtížné, ale i s tou rodinou, aby si uvědomila, že jaksi self-monitorace a self-management toho pacienta, to, aby ten pacient měl doma prostředí, v kterém se může sledovat, v kterém se může sám léčit a hlavně, aby měl tedy kontakt na někoho, komu může zavolat i odpoledne nebo večer, když má nějaký problém. To jsou věci, které myslím, že hrajou zásadní roli a řekl bych, že skoro větší, než to, jestli má opravdu přesně cílovou dávku nějakého léku nebo
Ale je to tak, prostě to prostě takhle je důležité. A já si myslím, že v tom managementu, jak jste říkali, oba dva vlastně hraje velkou úlohu také možnost těch digitálních vlastně systémů, protože jež prostá aplikace a komunikace pacienta pomocí aplikace s ambulancí srdečního selhání je opravdu zlatá. My to vidíme na našem modelu a mě denně se sype v kopii, prostě kolik pacientů si píše o léky a o časnější termín kontroly, protože jsou dušní a tak dále. Takže to si myslím, že je taky jedna z věcí, která zaslouží pozornosti a musím říct, že obě dvě vaše pracoviště jsou srdečně zvána k našemu projektu, kterým se teďka budeme zabývat a snažíme se prostě část těch pacientů manažovat tím způsobem a bude z toho i hezká studie, takže Honza ten rád dělá ty studie, tak samozřejmě něco můžeme vymyslet.
Co bude randomizovaná.
Bude 100% randomizovaná.
Zaslepená.
Zpátky,
hlásíme se.
To zaslepená to úplně v tom případě nemůže být, ale Pojďme se ještě zpátky té problematice srdeční náhlé smrti u pacientů se srdečním selháním. To je velice dobrá otázka, protože nám se trošku změnil svět a pohled na tu problematiku, jak si velmi dobře ukázal. A já musím říct, že to vlastně i otázkou Evropské kardiologické společnosti a arytmologické asociace a začala u nás v České republice běžet studie Profit IRA, čili oficiální studie té Evropské asociace. A ta se zabývá takovou užší podskupinou, ale typickou pacientů se srdečním selháním s HFrEF fenotypem. Jsou to ischemici s ejekční frakcí pod 35, ale už musí být minimálně 6 měsíců na optimalizovaném farmakoterapii a musí být opravdu všechno velice dobře dokumentované a ty velmi odvážně pak randomizuje do větve pouze optimal medical therapy a versus ICD plus ONT. Takže uvidíme, jestli opravdu to vyjde, ale je to určitě zajímavá myšlenka a má zatím v Evropě prvních 15 pacientů, je to úplný začátek teďka od nového roku, ale je to taky možná otázka, která ukáže, že OMT může být stejně dobrá jako primárně preventivní ICD, prostě bez nutnosti stimulace a tak dále. Že? Takže uvidíme.
Já myslím, že to je velmi zajímavé, protože samozřejmě, a my to i vidíme, já bych to dokumentoval takovým jako příkladem z naší praxe, že my jsme v posledních letech rozšířili naši ambulanci srdečního selhání, dokonce jsme tam si vybudovali takový hezký stacionář pro ty dekompenzované pacienty, který se dokončil v podstatě v souvislosti s publikací řady studií o SGLT2 inhibitorech. A jak ty pacienti začínají brát častěji a častěji tuto léčbu, nebo dneska už jí má prakticky každý, kdo jenom projde naší klinikou a vašem místě také, tak najednou nám trošičku jako ubývají ti pacienti pro ten stacionář. A je to strašně zajímavé, že ta moderní léčba opravdu snižuje riziko těch náhlých rekompenzací, evidentně snižuje riziko i náhlých smrtí. A opravdu se může stát, že to, co jsme potřebovali před 15 lety, je možné, že dneska potřebovat nebudeme.
Určitě jiná situace je srdeční resynchronizační terapie. To je úplně jiný příběh, takže tam si myslím, že ta indikace je nadále jasná, důkazy jsou jasné a že resynchronizace při preexistující blokádě levého ramenka Tavarova QR 150 a více a EFRF je věc, která zatím není k diskusi a ta opravdu funguje. Takže v kombinaci s OMT určitě dobrá. Ale říkám, štíhlý QRS a tak dále, máme nové typy defibrilátorů s SQ, s jinou aplikací té elektrody pomocí kardiochirurgického mini-invazivního přístupu. Takže je to oblast, která je velice, velice dynamická. A vy jste tady zmínili, že máme tedy tu slavnou čtyřku, ale přicházejí taky další molekuly, které jsou určitě zajímavé. A já si myslím, že třeba finerenon u pacientů, kteří mají diabetes, diabetické onemocnění ledvin, mají tedy definovanou proteinurii, je určitě také zajímavou záležitostí, která do budoucna, až se optimalizuje úhradová politika v rámci České republiky, může být dobrou alternativou spironolaktonu třeba.
Uvidíme.
Honzo, určitě otázka na tebe, a to je akutní hemodynamické podpory. Vy jste pracoviště, které v České republice vlastně má největší zkušenosti s touto problematikou, v řádově, pokud se nemýlím, 190 za rok?
150.
Takže je to úctíhodné číslo. A já jsem za to velice vděčný, že vaše zkušenosti a ty publikace, které z toho vycházejí, jasně ukazují, že časné zahájení hemodynamické podpory tohoto typu opravdu vede ke zlepšení outcomu těch pacientů. Máš určitě lepší komfort pro provedení i komplexnější revaskularizace a tak dále. Co by si k tomu řekl? Prostě myslíš si, že tohle to má opravdu smysl?
Myslím, že tam je trošičku analogie, tak jak jsme teď hovořili s tím ICD, že čím více to děláme a čím je ta metoda dostupnější, tak tím více vidíme, že to není one size fits all a že je potřeba personifikovat ty pacienty a že samozřejmě paušálně není možno hovořit o tom, že většina, každý pacient má mít něco takového. Myslím si, že každé kardiocentrum, a to si opravdu intenzivně myslím v dnešní době, kdy ošetřujeme takto rizikové a takto komplikované pacienty, vlastně dneska zrovna případy, které jsem dělal dneska na sále, to potvrzují, tak by mělo mít dostupno nějaký systém podpůrný, právě když se zkomplikuje u někoho takto fragilního nebo se srdečním selháním, tak pak samozřejmě, když vznikne ta příhoda a my jsme na to připraveni, nebo ten pacient má tu podporu implantovanou, má úplně jiný outcome, než když se to dělá v rescue módu. Takže o tom si myslím, že není žádných pochyb. Na druhou stranu, i my jako Česká republika v rámci našich multicentrických projektů jsme prokázali, že to není tak jednoduché a nelze paušalizovat a rutinní používání těch metod třeba u pacientů v kardiogenním šoku nevede ke zlepšení outcomu těch pacientů. Takže je potřeba opravdu té problematice hluboce rozumět a hluboce jak si přemýšlet o tom, který pacient je ten vhodný, kterému máme tuto invazivní metodu poskytovat.
Vlastně čas, tu hemodynamiku, prostě ten čas je rozhodující, protože pozdní zahájení
to
je
další věc,
prostě, a všem taky samozřejmě, jak říkáš velice dobře, také ne. Takže je to dobré, ale já jsem rád, že po těch letech prostě se to dostalo do řady center. Ne všude je to ještě dostupné, a to víš sám dobře, takže máme co zlepšovat. Radku, chtěl jsem zeptat na situaci se sacubitril-valsartanem. Je to obrovská dlouhá doba, kdy pořád o tom mluvíme, ale jaká je reálná penetrace té léčby třeba v Královéhradeckém kraji? Jak ti ty pacienti přicházejí vlastně za léčení? Protože Já teda musím říct z Olomouckého kraje, že s tím máme často problém v tom smyslu. Když pacient dochází z kliniky, z pracoviště univerzního typu, je to jasně nastavené, ale ti pacienti, kteří přicházejí z obecních interních nebo i některé několika málo kardiologických ambulancí, prostě mají stále AC inhibitor. Tak jak to vidíš ty u vás?
Já to vidím tak. Pokud můžu z vlastní zkušenosti, tak si teďka analyzujeme výsledky našeho grantu, který se týkal vlastně de novo vzniklých kardiopatí. Tam jsou vlastně tři pracoviště. Kromě nás je tam IKEM plus vaše kardiologická klinika a tam je krásně vidět. Ta studie byla zahájena v roce 2017, ukončena v roce 2021. Nazbírali jsme 100 dilatačních kardiopatí a sledovali jsme vlastně jejich osud. Snažili jsme se najít markery jejich osudu, ale vedlejším produktem je celá řada vlastně i demografických dat, EKG dat, echokardiografických se zkoumáním predikce a tak dále. Nicméně je tam jedna věc, která odpoví na to, na co jsi se ptal. Samozřejmě v té době byly číslo 1 AC inhibitory, teprve poté, pokud nefungují a stále přetrvávají symptomy, byly na místě vlastně použití ARNy. To, co je potřeba říct, že de facto preskripce, ta úvodní preskripce, se kterou ten pacient odcházel domů po de novo vzniklém vlastně srdečním selhání s frakcí pod 35%, tak prakticky mezi 90 až 100% měli betablokátor, AC inhibitor, diuretikum. Maximálně to bylo klíčkové diuretikum, protože to byly většinou velice těžké stavy a měli spironolakton. Čili s tímhletím ti pacienti odcházeli domů. Je zajímavé se podívat, co se stalo vlastně za tu dobu ročního sledování. A tam máme data, že víc než 65%, já z hlavy nevím, 67% zhruba, bylo switchováno na ARNy. U těch pacientů je to teda velká proporce. Člověk si klade otázku, OK, proč nebyl ten další zbytek? A tam je potřeba se podívat do těch zpráv, které jsme pak hodnotili, ty vlastně zprávy kontrolní. Je tam celá řada racionálních důvodů. Sklon k hypotenzi, to je vlastně jeden vůbec nejčastějších, možná když si začal Arnin myslet na to. Přechodné zhoršení funkce ledvy neznamená to počítat s tím, týká se to AC inhibitoru, SGLT2, monitorovat to, nebát se tu dávku snížit, nevycukávat se, nevynechávat to, pokud je to možné.
Toho zajistit pacienta dostupnost si terapie, si myslím, že taky důležité, protože
zajistit pacienti, dostupnost
když nejsou terapie, v regionu, kde tak prostě nepředepíše praktický
čili
lékař.
To, co tam vlastně vidíme, tak je jednoznačně gradient k vzestupu. Asi nelze očekávat, že to bude 100% pacientů, to se rovnou můžeme říct v porovnání s AC inhibitory, které se zdají být slabší. Porovnání s AC inhibitory, tak ty zejména těch fragilních pacientů mohou být tolerovány lépe než ARNy.
To je zrovna ta otázka, že fragilní pacienti nakonec skončí na mikrodávce, terapie, minidávce prostě AC inhibitoru a jsme rádi, že ji vůbec tolerují.
A jsme rádi, že jim
je to dobře prostě. Mají mít blokádu RAS prostě, že? To je samozřejmě jasné.
Plus podívat se na diuretikum, jestli ten pacient skutečně potřebuje takovou dávku diuretika, protože to je faktor, který násobí ten hypotenzivní efekt.
Pánové, co si myslíte třeba o roli zobrazovacích metod a definici substrátů srdečního selhání a genetice? Protože já si myslím, že to jsou segmenty, které určitě mají zelenou, nebo jak tak to vidíte?
Tak já myslím, že v tom jsme se taky hodně posunuli a každý pacient, který přijde s novým srdečním selháním na takovou tu první evaluaci, si myslím, že by komplexní imaging měl mít, to není pochyb, to znamená, musí mít samozřejmě echo, měl by mít rezonanci, měl by mít koronární angiografii a minimálně tyto tři metody u většiny případů stačí.
Má hypertrofie ho evaluovat třeba na další prostě diagnózy a tak dále.
Jednoznačný souhlas a domnívám se, že pokud je negativní koronárka, tak ten magnet je v současné době esenciální na místě. Zhodnotí mě strukturu a pak mě povede k tomu, převáží na misky, zda implantovat ICD nebo neimplantovat ICD.
Je tam substrát, tak já nemám problém to ICD dát, protože je to substrát arytmický, je tam jizva, je tam prostě vlastně substrát pro reentry komorovou tachykardii.
Ještě bych přece jenom chtěl tady doplnit, myslet na genetiku, nejenom hypertrofických, ale u dilatačních kamratů, z nich existují některé, nemusí mít frakci pod 35%, ale byl by indikován k implantaci ICD.
Samozřejmě, pánové, ale buďme upřímní, toto je na našich klinických pracovištích, ale já se nedovedu představit a ta situace rozhodně není, že by ambulantní kardiolog, když má postupovat lege artis a genetika u neischemických kardiomyopatí je podle posledních guidelines jasně indikovaná, to je nedostupné prostě. Jo?
Jen můžu komentovat, ano. Já si myslím, že to není neřešitelná otázka tohleto. Já si myslím, že je potřeba tu kardiologickou vlastně veřejnost informovat. A domnívám se, že by součástí každého kardiologického centra komplexního měla být i genetický semináře. Ano. které jsou nejenom kvůli soudnímu lékařství, ale kardiomyopatie. A tam je možné a je dobré udělat to, aby to bylo průchodné i pro toho lékaře, jasně, který je v terénu. To znamená,
problém je, genetické vyšetření musí indikovat genetik. Jo? To dneska ano, je z hlediska úhrady.
To platí, tam je jiný problém u těch pacientů, kteří žijí, včetně jejich příbuzných. Samozřejmě, když ho odešleme do genetické ambulance, genetik indikuje a vyšetří celou tu rodinu, tak to je v pořádku. Máme trochu problém s tím, když máme pacienta, který utrpí náhlou smrt, tak jak jsme o tom hovořili, tak potom vyšetřit jeho rodinu, to je problém, protože tam ta indikace je složitější, nebo vyšetřit krev toho pacienta, to už možné není, pojištěno to hrazené není a to vyšetření samozřejmě drahé.
Takže se snažíme prostě, bohužel teda, ale máme dobrou spolupráci s patologickou anatomií a se soudním lékařstvím, aby se opravdu ty náhlé smrti vyšetřovaly a tak dále. Takže to je trend, který je samozřejmě v třídě 1A, že jo, a musí to tak být. Takže genetika se musí zlepšit, její průchodnost, dostupnost, úhrada a tak dále. A nesmí být závislá jenom na geneticích, samozřejmě v úzké spolupráci, ale měli bychom možnost mít ji prostě indikovat přímo my a mít to výrazně flexibilnější.
Je trošku problém, že ne všechny ty informace, které se pak dostanou k nám zpátky, ještě umíme úplně zpracovat a úplně s nimi pracovat, ale to myslím, že bude otázka pro příští léta, velmi rychle se to ví.
Měli bychom mít vlastně certifikovaná kardiogenetická centra. Takhle by to mělo být v každém kardiovaskulárním centru a měl by tam být klinický genetik na pomezí prostě obou oborů. Nebo vlastně tým, multidisciplinární tým, že jo, takového.
Multidisciplinární tým a otevřeno i žádostem zvenčí, tzv. Těch ambulantních kardiologů. Ale to, co jsi zmínil, Miloši, to soudní lékařství, je to doporučeno, účastní se soudní lékaři, přijdou tam, je tam náhlá smrt, nalezli
jsme. Tam se probírají ty konkrétní
je to velice, velice důležité a i ty rodiny mají zájem. Pokud si jim to vysvětlí, tak ta i postmortem pitvy genetické a genetické vyšetření je možné a pak se vyšetřují žijící příbuzní a domnívám se, že to je cesta, která by měla být etablovaná všude.
Přínosné. Já myslím, pánové, že se musí v nejlepším přestat, takže já děkuji oběma dvěma přednášejícím, dámy a pánové, kteří jste nás sledovali. My děkujeme za pozornost a těšíme se zase na shledání při jednom z dalších webinářů České kardiologické společnosti. Hezký večer.
Hezký večer.